Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី1ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបកកម្លាំងជាតិក្រុងរៀបចំសមាជិកឬប្រធានបកសាជាថ្មីក្រោយតុលាការដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកសុនចន្ទធីក្រសួងព័ត៌មានថាសេរីភាពសារព័ត៌មានល្អប្រសើរនៅឆ្នាំ2024ខណៈអ្នកជំនាញថាអ្នកកសែតបន្តរងការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកចងចាំលោកប្រធានាធិបតីជីមីកាតឺហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកផ្នែកអាមេរិកនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាផ្តោតអភិភាពលើសាមគ្គីភាពនិងការពិភាក្សាគោលនយោបាយអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីមានការផ្ដន្ទាទោសលោកសុនចន្ទធីដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំហើយដកសិទ្ធិមិនឲ្យបោះឆ្នោតនិងឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតជាដើមនោះគណៈបកកម្លាំងជាតិនឹងក្រុងរៀបចំសមាជិកឬប្រធានបកសាជាថ្មីគណៈក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកលោះលីបលីបរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកកម្លាំងជាតិក្រុងរៀបចំសមាជក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានបកបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបាទតាមលោករងឈុនដែលជាទីប្រឹក្សារបស់គណៈបកជំទាស់មួយនេះកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2024លោកជាម៉ូនីត្រូវបានអង្គសម្អាតបោះឆ្នោតឲ្យធ្វើជាប្រធានបកជំនួសលោកសុនចន្ទធីដែលត្រូវបានតុលាការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់និងដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរបស់លោកទាំងស្រុងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបាទតាមទីប្រឹក្សាគណៈបកកម្លាំងជាតិលោករងឈុនគណៈបកនឹងពិភាក្សាជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបកដើម្បីកំណត់ថ្ងៃធ្វើសម្អាតក្នុងការឈានទៅរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនគណៈបកព្រោះមិនអាចទុកទូនាទីប្រធានបកនៅទំនេរបែបនេះនោះទេ
យើងនឹងទៅជែកគ្នាក្បាលម៉ាស៊ីនបាក់ថាតើយើងនឹងត្រូវរៀបចំកំណត់ពេលវេលាពេលណាដើម្បីសមាជឬមួយថ្មីដើម្បីកថាដំណើរទៅតាមនីតិវិធីបាទយើងមិនអាចបន្តទុកបែបចឹងបានទេបាទ
លោកបានថែមថាគណៈបកកម្លាំងជារក្សាជំហរស្វ័យលើកយុត្តិធម៌ដល់លោកសុនចន្ទធីនិងសកម្មជននយោបាយផ្សេងទៀតហើយគណៈបកទៀមទាយមានការដាស់លើសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារមានសេរីភាពដែលរួមមានលោកសុនចន្ទធីលោកថាច់សេដ្ឋាលោកកកគំភាកញ្ញាសេងធីរីនិងលោកកឹមសុខាជាដើមប្រធានគណៈបកកម្លាំងជាតិលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំក្រោមបទចោទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដោយក្នុងនោះចៅក្រមជំនុំជម្រះក៏បានដកសិទ្ធិរបស់លោកសុនចន្ទធីមិនឲ្យបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិមិនឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជាស្ថាពរនិងពិន័យជាប្រាក់4លានរៀលគណៈបកកម្លាំងជាតិបានចាត់ទុកការផ្តន្ទាទោសលោកសុនចន្ទធីថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងមិនអាចទទួលយកបានគណៈបច្ចុប្បន្ននេះលើកហេតុផលថារូបភាពនេះជាការរើសអើងនិងគម្រាមកំហែងខាងនយោបាយដែលបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនៅបានផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដូចជាសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសុនចន្ទធីត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2024គ្រាដែលលោកបានត្រឡប់ពីប្រទេសជប៉ុនវិញទីដែលលោកបានជួបជុំអ្នកគាំទ្រគណបកនិងបានថ្លែងសារនយោបាយអំពីការរើសអើងខាងនយោបាយនៅកម្ពុជានិងភាពលំអៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្តល់បានក្រីក្រជូនពលរដ្ឋដំណាក់គ្នានឹងពេលដែលលោកសុនចន្ទធីបន្តជាប់ក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត់គណៈបកកម្លាំងជាតិកាពីពេលកណ្ដាលខែកញ្ញាឆ្នាំ2024បានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យលោកជាមុនីអតីតមេដឹកនាំសហជីពធ្វើជាប្រធានបកជំនួសលោកសុនចន្ទធីគណៈលោកសុកកំសេងគឺជាអនុប្រធានគណៈបក ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលសាមញ្ញវិសាមញ្ញនោះទេដោយថាគណៈបកបានអនុវត្តខុសលក្ខន្តិកៈត្រង់មាត្រាច្បាប់មួយចំនួនដែលទាមទារគណៈបករៀបចំឡើងវិញបច្ចុប្បន្នលោកជាមុននេះមានតួនាទីជាប្រធានបកស្ដីទីនេះបាទតាមលោករងជនដោយឡែកមេធាវីការពារក្តីឲ្យមានបកចំតោះរូបនេះគឺលោកជុងជួងងីមិនតន់ដឹងថាកូនក្តីរបស់លោកសម្រេចចាប់ប្តឹងទាស់ឬយ៉ាងណានោះទេដោយសារតែលោកមិនតន់ទទួលបានសារក្រមគ្រាកូនក្តីកំពុងថាក្នុងពន្ធនាគារខេត្តពោធិ៍សាត
់ខ្ញុំមិនតន់បានទៅជួបគាត់នៅឡើយទេដោយសារតែផ្លូវឆ្ងាយហើយខ្ញុំត្រូវបានសារក្រមសិនចាំទៅជួបគាត់ហ្នឹងគឺផ្ដល់ការប្រឹក្សាច្បាប់ដល់គាត់ទៅពេញលេងឥឡូវហ្នឹងយើងមិនតន់បានសារក្រមទេកំពុងទៅទួលនៅកលានជីឲ្យឆាប់បានសារក្រម
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណរៈយល់ថាគណៈបកកម្លាំងជាតិត្រូវតែរកយន្តសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឡើងវិញដើម្បីជំរុញសកលភាពនយោបាយនិងគៀងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងលោកសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកកម្លាំងជាតិមិនទាន់ឃើញមានបុគ្គលណាដែលលេចធ្លោនៅឡើយទេខណៈអ្នកនយោបាយជើងចាស់ដែលលេចធ្លោសុទ្ធតែចោះក្តីក្តាំងនៅតុលាការដូចជាលោកស៊ុនចន្ទធីនិងលោករងឈុនជាដើម
ពាក់ព័ន្ធនឹងទូនទីរបស់គាត់នៅជាបកអញ្ចឹងនៅពេលនេះគណៈបកសរោវិទ្យាសាស្ត្រឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនៅក្នុងការផ្លាស់ប្តូរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឡើងវិញណាអញ្ចឹងអត់មានអ្នកដឹកនាំមានសកម្មភាពខ្លាំងទេ
បាទតាមលោកអែមសវណ្ណរាការផ្ដំទៀតទោសនិងដកសនយោបាយរបស់លោកសុចន្ទធីក៏បង្ហាញអំពីរូបភាពកម្រើកំហែងនិងការរដ្ឋបិទផងដែរលោកបន្តថាតុលាការមានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ក្តីនិងសម្រេចក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមានការវិនិច្ឆ័យនិងកិត្តគូរៀងៗខ្លួនបូករួមមតិអន្តរជាតិជាអ្នកអង្កេតតាមដានដូច្នេះកម្ពុជាគួរតែមានយន្តការដើម្បីឲ្យអ្នកនយោបាយអាចបញ្ចេញទស្សនៈបានដោយពុំគួរចាប់ចោលអ្នកនយោបាយដែលមានមតិផ្ទុយនោះទេព្រោះវាជារូបភាពមិនល្អសម្រាប់កម្ពុជាឯកាពេលរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលះលេបលេប VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានវាយតម្លៃដោយយោងតាមការសង្កេតរបស់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានាឆ្នាំ2024មានភាពរីកចម្រើនធំធាត់ហើយសម្រាប់ធ្នាប់ក្នុងវិស័យព័ត៌មានក៏មានភាពប្រសើរឡើងជារួមអ្នកនាំពាក្យថាវិស័យព័ត៌មាននឹងសោតទស្សន៍ក្នុងឆ្នាំ2024គឺត្រូវបានវាយតម្លៃថាមានភាពល្អប្រសើរដោយនឹងកំពុងបោះជំហានទៅមុខជាវិជ្ជមានស្របនឹងការវិវត្តនិងការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាអ្នកជំនាញក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនយល់ឃើញថាមានការរឹតបន្តឹងលើលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានខណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានហើយអ្នកកសែតខ្លះនៅបន្តរងការប្តឹងប្តល់និងការចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារលោកហួយរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
ស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានមានភាពវិជ្ជមានច្រើននៅឆ្នាំ2024ជាពេលដែលអ្នកកសែតបានបំពេញវិជ្ជាជីវៈដោយសុវត្ថិភាពហើយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសក៏មានលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងប្រកបដោយជំនឿទុកចិត្តនេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជាហៅកាត់ថា AKP កាលពីថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2024អនុរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអស្នារិទ្ធបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP យ៉ាងដូចនេះថាជាការពិតស្ថានភាពវិស័យព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024ត្រូវបានវិតម្លៃថាមានភាពល្អប្រសើរដោយកំពុងបោះជំហានទៅមុខជាវិជ្ជមានស្របនឹងការវិវត្តនិងការរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាបើតាមអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស្ទង់មតិអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន 79.8% បានឆ្លើយថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរខណៈអ្នកសារព័ត៌មានប្រមាណ 80% បានអះអាងថាខ្លួនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការប្រកបអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានដោយអនុវត្តការងារមានភាពងាយស្រួលមានសុវត្ថិភាពនិងធ្វើការដោយឯករាជ្យភាពនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានកម្ពុជា AKP លោកទេពអស្នារិទ្ធបានឯកដឹងទៀតថាអង្គភាពសារព័ត៌មានចំនួន1620អង្គភាព សមាគមសារព័ត៌មាន26និងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រពៃណីនិងទំនើបសរុបជាង 8,000 អ្នកបានកំពុងតែបំពេញការងាររបស់ខ្លួនបានយ៉ាងពេញលេញមានសុវត្ថិភាពដោយអនុវត្តតាមក្រមសីលធម៌និងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ស្ថានភាពរដ្ឋបិទពាក់ព័ន្ធសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រុមហេតុផលថាអ្នកសារព័ត៌មានបានបន្តរងការប្តឹងប្តល់នៅតុលាការឬការចាប់ខ្លួនហើយកាលពីឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះក៏មានករណីកិច្ចកម្មលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ដែលរាយការណ៍អំពីប្រព័ន្ធការកាប់ឈើខុសច្បាប់នៅដែនជម្រកសត្វព្រៃបឹងប៉ែនៅភាគអេសានប្រទេសកម្ពុជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណុកវីយល់ឃើញថាទោះបីមានកំណើននៃការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានការបើកចំហព័ត៌មានជាសាធារណៈនៅតែមានកម្រិតដដែលគណៈកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាន
មួយវិញទៀតតកតងជាមួយនឹងរឿងលំហនៃសេរីភាពព័ត៌មានបាទលំហនៃសេរីភាពព័ត៌មានយើងឃើញថាការបើកចំហព័ត៌មានសាធារណៈហ្នឹងគឺនៅមានកម្រិតមែនតែនដោយសារហេតុអីដោយសារតែយើងមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានទី1ទី2នៅពេលដែលយើងមិនទាន់មានច្បាប់ស្ដីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលោកបង្កើតឲ្យមានអ្នកណែនាំពាក្យតាមក្រសួងនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិមានអ្នកណែនាំពាក្យនៅតាមសាលាខេត្តក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកណែនាំពាក្យលោកនៅមានកម្រិតមែនតែននៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋជូនទៅដល់សាធារណជនជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មាន
លោកផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ទៀតថាអ្នកសារព័ត៌មានខ្លះបានធ្វើការចាប់ពីរត់ខ្លួនឯងដោយសារតែការបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនពេលពួកគេធ្វើសេក្រារីការព័ត៌មានដែលមានលក្ខណៈរសើបដោយករណីលោកឈឿងឆឹងដែលបានរាយការណ៍អំពីបញ្ហាបរិស្ថានហើយត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅខេត្តសៀមរាបលោកបន្ថែមថាករណីកិច្ចកម្មបានកើតឡើងយូរម្ដងក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការប្តឹងប្តល់លើអ្នកកសាតកំពុងមានទំនោរកើនឡើងលោកណុកវីបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅឆ្នាំ2025នេះរដ្ឋាភិបាលគួររៀបចំគោលនយោបាយមួយដែលធានាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងការលើកកម្ពស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់អ្នកកសែតនិងគួរបើកឲ្យមានការចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាឲ្យបានល្អល្អន់លើការបង្កើតគោលនយោបាយមួយចំនួនដែលគេបារម្ភថាមានគោលបំណងរឹតបន្តឹងសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សបានមើលឃើញថាក្នុងឆ្នាំ2024សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះព្រោះអ្នកកសែតឬអ្នកយកព័ត៌មាននៅតែរងការចាប់កាន់និងជាប់ក្តីក្តាមនៅតុលាការហើយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ដោយករណីដែលបានកើតឡើងក្នុងខេត្តសៀមរាបជាដើម
តកតងនឹងលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅឆ្នាំ2024នេះយើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបាទមើលទៅឃើញថាលំហសេរីភាពសារព័ត៌មាននេះវានៅមានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែក្នុងឆ្នាំ2024នេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនៗដែរអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនត្រូវបានរកមិនដឹងនៅតុលាការអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ចាប់ខ្លួនឃុំខ្លួនហើយអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់ក៏ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ផងដែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជំរុញឲ្យមានការបើកលំហសេរីភាពសារព័ត៌មានឲ្យបានពេញលេញសម្រាប់ឆ្នាំថ្មី2025នេះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដែលបំពេញតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនរងការផិតភ័យឬកម្រិតសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មាននានាដែលបានកើតឡើងក្នុងសង្គមលោកអំសំអាតសង្ឃឹមថាច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ2025ហើយក៏រំពឹងថាអ្នកសារព័ត៌មានអាចបំពេញការងាររបស់ពួកគេបានល្អប្រសើរពាក់ព័ន្ធការប្រមូលព័ត៌មាននិងទទួលព័ត៌មានបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបើតាមសមាគមកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានអនឡាញមកពីអង្គភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជាអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តសៀមរាបលោកឈឿងឆឹងត្រូវបានបាញ់ប្រហារឲ្យរងរបួសធ្ងន់កាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំ2024ហើយបានស្លាប់នៅយប់ម៉ោង2យប់ឈានចូលថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2024នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសៀមរាបអង្គការអ្នកកសិកម្មគ្មានព្រំដែនបានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដាក់ទោសទណ្ឌដើម្បីបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើអ្នកកសិកម្មជាការឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងអំពីការធ្លាក់ចុះនៃសេរីភាពសារព័ត៌មានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអាសនារិទ្ធ បានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងជាថ្មីថាស្ថានភាពសារព័ត៌មាននិងសត្វទូក្នុងឆ្នាំ2024ត្រូវបានវិតម្លៃថាមានភាពល្អប្រសើរនិងបានបោះជំហានទៅមុខជាវិជ្ជមានហើយក្រសួងក៏បានសម្របសម្រួលនិងដោះស្រាយបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធវិជ្ជាជីវៈចំនួន43ករណីបើតាមលោកទេពអសនារិទ្ធក្នុងការដោះស្រាយបណ្ដឹងនេះក្រសួងបានផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្លូវច្បាប់និងផ្ដល់មេធាវីការពារក៏ដូចជាការអប់រំតម្រង់ទិសលើការប្រតិបត្តិនិយមវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ដោយឈរលើធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានជាគោលលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធថា
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មចំនួន5ត្រូវបានលុបចេញពីបញ្ជីដោយសារតែអង្គភាពទាំងនោះគឺបានបំពានលើក្រមសីលធម៌ធ្ងន់ធ្ងរហើយការសម្រេចទាំងនេះគឺក្រោយពេលដែលក្រសួងបានអនុវត្តរាល់នីតិវិធីនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់យ៉ាងម៉ត់ចត់រួចអស់ហើយ
លោកបន្ថែមថាសម្រាប់ករណីដែលអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រព្រឹត្តទង្វើក្រៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានគឺជាការទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ផ្សេងទៀតជាធរមានដូចជាការទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋប្រវេណីឬផ្នែកប្រមត្តននេះជាគោលការណ៍នៃការអនុវត្តក្នុងប្រព័ន្ធនៃរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនីតិរដ្ឋរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែរឬចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
បរតអមេរិកកំពុងចែករំលែកការឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីប្រធានាធិបតីទី39របស់ប្រទេសគឺលោក Jimmy Carter បន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2024កន្លងទៅក្នុងអាយុ100ឆ្នាំលោក Scott Stans នៃ VOA រាយការណ៍អំពីការចងចាំខ្លះៗរបស់បរតអមេរិកលោកពិនស៊ីសវណ្ណជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្រៅសេតវិមានដែលតុងជាតិបង្ហូតនៅពាក់កណ្ដាលដងអ្នកស្រីឈេរីជូនមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិយាយថាលោកជីមីខាទើជាប្រធានាធិបតីនៃអ្នកស្រីចូលចិត្តអ្នកស្រីថ្លែងថា
លោកពិតជាមនុស្សល្អគួរឲ្យគោរពនិងស្មោះត្រង់យើងមិនសូវឃើញមានមនុស្សដូចលោកច្រើនទេ
លោកគីតប៊ឺនជាអ្នករស់នៅទីក្រុងតាកូម៉ារដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនចងចាំលោកខាទើជាងគេពេលលោកសង់ផ្ទះសម្រាប់អ្នកខ្វះខាតលោកថ្លែងថា
មានលំនៅឋានសម្រាប់មនុស្សជាតិមួយចំនួនជិតកន្លែងខ្ញុំរស់នៅការលះបង់របស់លោកជួយអ្នកដទៃខ្ញុំគិតថានោះជាគោលបំណងចម្បងសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងជីវិតរបស់យើងគាត់គឺជាគំរូបែបនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយពិភពលោកនេះគួរឲ្យភ័យខ្លាចពេលយើងមិនជួយប្រជាជន
អ្នកស្រី Natasha Walker ជាអ្នករស់នៅរដ្ឋ Virginia ថាលោក Carter បង្ហាញពីសារៈសំខាន់នៃការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនអ្នកស្រីថ្លែងថា
មន្ត្រីសាធារណៈត្រូវបម្រើប្រជាជនដូច្នេះគុណភាពសំខាន់បំផុតគឺដឹកនាំដោយធ្វើជាគំរូអ្នកដឹងទេលោកសិក្សាព្រះគម្ពីរលោកសង់លំនៅឋានសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងនោះសុទ្ធតែជាគំរូដ៏ល្អនៃរបៀបដឹកនាំនិងរបៀបមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងរបស់យើង
សាហ៊ុនញូវយ៉កបានធ្វើពិធីស្វាគមន៍ស្វាសម្រាប់អតីតប្រធាននាយកបដិរូបនេះមុនពេលចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការកាលពីខែចន្ទអ្នកស្រី Delores Pivac អ្នកស្រុក New Jersey ចងចាំសមិទ្ធផល Luke Carter ជាមួយនឹង Israel និង Palestine អ្នកស្រីថ្លែងថា
I am so in awe of him I'm in awe
ខ្ញុំកោតសរសើរលោកខ្ញុំស្ងប់ស្ងែងទូនាទីជាប្រធាននាយកបដិរបស់លោកព្រោះលោកតស៊ូដើម្បីបរិស្ថាននិងសិទ្ធិពលរដ្ឋក្រោយមកសិភើរបស់លោកសរសេរជាពិសេសអំពីមជ្ឈមបូព៌ាគឺអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំរំភើបពេលខ្ញុំនិយាយនឹងគិតអំពីកិច្ចប្រំពៃខេមដេវីត
អ្នកស្រីកឹមពុតវិនដែលរស់នៅរដ្ឋខនីតិខិតថាមរណភាពលោកខាទើជួយឲ្យយើងស្វែងយល់បន្ថែមអំពីជីវិតនិងទួលនីតិប្រធាននៃសម្ដីរបស់លោកអ្នកស្រីថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាមានគោលនយោបាយជាច្រើនដែលលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធដែលខ្ញុំមិនបានដឹងដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យនោះដូច្នេះខ្ញុំតែងគិតថាយើងរៀនបានច្រើនពីប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងច្រើនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នន
ៅស្រុកកំណើតរបស់លោក Carter នៅទីក្រុង Plain Ridge Georgia នៅស្រី Sandra Walter ចងចាំលោក Carter ជាមិត្តដែលធំនឹងក្តីនៅក្បែរផ្ទះគ្នា អ្នកស្រីថ្លែងថា
Thank you Lord for letting him live 100 years and do all the things that he wanted to do. And I think he accomplished
សូមអរគុណព្រះជាម្ចាស់ដែលឲ្យលោកមានអាយុ100ឆ្នាំអាចធ្វើអ្វីៗដែលលោកចង់ធ្វើខ្ញុំគិតថាលោកសម្រេចបានច្រើនណាស់តាំងពីជាអ្នកធំដឹងក្តីនៅកសិដ្ឋានសណ្ដែកដីក្នុងទីក្រុងតូចមួយគឺក្រុង Plains រដ្ឋ Georgia រហូតក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក
សពលោកកាតឺនឹងត្រូវបញ្ចុះនៅទីក្រុង Plains បន្ទាប់ពីពិធីបុណ្យសពថ្នាក់ជាតិនៅរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃទី9ខែមករាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅពេលដែលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ពុទ្ធសាសនិកខ្មែរអាមេរិកាំងនៅក្នុងរដ្ឋ Virginia កំពុងផ្ដោតលើអ្វីដែលបង្រួបបង្រួមពួកគេជាជាងអ្វីដែលបែងចែកពួកគេទោះបីជាមានទស្សនៈនយោបាយខុសគ្នាក៏ដោយក៏សហគមន៍នៅវត្តខ្មែរសាមគ្គីក្នុងស្រុក Henarito រដ្ឋ Virginia ផ្ដល់អធិភាពដល់ការរួបរួមនិងការលើកកម្ពស់សហគមន៍លោកម៉ែនកំសែងជួនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
នៅសល់តែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះលោក Donald Trump និងស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី47របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានឈ្នះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកានៅជ័យទីក្រុង Richmond ក្នុងស្រុក Henrico នៃរដ្ឋ Virginia ពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តខ្មែរសាមគ្គីបានចែករំលែកក្តីសប្បាយរីករាយរបស់ពួកគេតាំងពីលទ្ធផលឆ្នោតមិនទាន់ចេញដោយពួកគេមិនប្រកាន់ថាអ្នកណាបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនណានោះឡើយលោកប៉ៅសៀប្រធានវត្តខ្មែរសាមគ្គីបានថ្លែងថា
មើលសក្តានុពលដោយខ្លួនគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងហើយ
លោកថងសុធិវិតពុទ្ធបរិស័ទវត្តខ្មែរសាមគ្គីបានថ្លែងដែរថា
ខ្ញុំមើលមនុស្សណាដែលមានសីលធម៌គុណធម៌និងសុជីវធម៌ក្នុងខ្លួនខ្ញុំវ៉ូតឲ្យអ្នកនោះខ្ញុំអត់ប្រកាន់ពួកដាំក្រែតឬមួយរីប្រាប់កិនទេ
ប៉ុន្តែលោកកែវវ៉ាន់ថេតជាពុទ្ធបរិស័ទម្នាក់ទៀតមិនបានទៅបោះឆ្នោតទេដោយចង់រក្សាអព្យាក្រឹតក្នុងចំណោមកូនកូនទាំង4នាក់របស់លោកដែល2នាក់ស្រឡាញ់បាក់ផ្សេងផ្សេងរៀងខ្លួន
ថាលោកណៅជាប់ក៏ដោយសូមឲ្យស្រួលខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយខាងតៅវេអញ្ចឹងឯងបើខងតៅវេថាខ្ញុំក៏តៅវេដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្របច្បាប់អញ្ចឹងបើដៃបើសិនណាតៅវេអត់ស្របច្បាប់អានឹងខ្ញុំក៏មិនសុខចូលចិត្តដែររ
ីឯការផ្លាស់ប្ដូរទៅគាំទ្របេក្ខជនឬបណ្ណាមួយគឺជារឿងធម្មតាប៉ុណ្ណោះលោកប៉ៅសៀប្រធានវត្តខ្មែរសាមគ្គីបានបញ្ជាក់ថា
ពីដើមខ្ញុំគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរហ្នឹងហើយតែដល់វាច្រើនលើកមកហើយតែដល់លើកនេះមើលដូចនឹងមិនពេញចិត្តដូរចេញកន្លាចចេញតែប្រពន្ធខ្ញុំក៏នៅដែរនៅសាធារណរដ្ឋដែរ
អ្នកស្រី Kamala Harris បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះក្នុងរដ្ឋនេះដែលគេចាត់ទុកថាមានអ្នកគាំទ្របកប្រជាធិបតេយ្យដ៏ច្រើនប៉ុន្តែលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋទទួលបានជ័យជំនះដោយងាយស្រួលនៅតាមបណ្ដារដ្ឋប្រគួតប្រជែងខ្លាំងទាំងអស់បើទោះបីជាគណៈបកណាកាន់អំណាចនៅសេតាវីមានប៉ុន្តែអធិភាពរបស់ពុទ្ធបរិស័ទនៅវត្តជ័យក្រុងនេះគឺការប្រមូលកម្លាំងគ្នាដើម្បីជួយលើកស្ទួយសហគមន៍របស់ពួកគេដោយជំនះទាំងអតីតភាពនៅកម្ពុជាផងដែរលោកប៉ៅសៀបានបន្ថែមថា
ពីដើមតើយើងមកធ្វើនៅស្រុកនេះដើមហ្នឹងមានខាងទាហានមានខាងខ្មែរក្រហមអីចឹងទៅតែនៅមករាប់អានធ្វើវត្តជាមួយគ្នាហ្នឹងអត់ដែលទាស់គ្នាទេហ្នឹងហើយអាទាស់គ្នាពីដើមមកនៅតែឥឡូវអត់មានទាស់គ្នាទេ
លោកទេពខនជាពុទ្ធបរិស័ទមួយរូបទៀតបានបន្តថា
សំបីតវត្តដាក់ដាឈ្មោះនៃវត្តខ្មែរសាមគ្គីអញ្ចឹងអ្វីអ្វីតែធម្មតារឿងផ្នែកគេថាផ្នែកថាភើសណែលខាងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តិចទៅមានបះអារម្មណ៍តិចទួយក៏ប៉ុន្តែជារឿងហ្នឹងក៏អត់មានយមមកចំចិត្តនៅក្នុងម្នាក់ម្នាក់ទេណាបងប្អូនយើងគឺថាហើយគឺហើយ
ការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជារៀងរាល់ដងក៏ជាឱកាសដែលពួកគាត់ពិភាក្សាគ្នាពីគោលនយោបាយរបស់បកនិងបេក្ខជននីមួយៗដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024នេះពួកគាត់ផ្ដោតការសម្រេចចិត្តលើគោលនយោបាយការបរទេសភាពជាអ្នកដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចនិងអន្តរប្រវេសន៍រាយការណ៍ពីទីក្រុង Richmond រដ្ឋ Virginia ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
តទៅនេះគឺជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
ដោយដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បាននិយាយការពិភាក្សាថ្មីនេះថាឆ្នាំនេះមិនមែនជាឆ្នាំដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេក្រុម Hezbollah និងក្រុម Hamas ដែលជាតួអង្គតំណាងសំខាន់របស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានកំទេចរបបដឹកនាំរបស់លោកអាសាននៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់អ៊ីរ៉ង់បានដួលរលំកម្ចួយមីស៊ីរបស់អ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសជាច្រើនរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានបំផ្លាញទោះបីជាអ៊ីរ៉ង់ប្រហែលជាអាចចុះខ្សោយក៏ដោយក៏របបដឹកនាំរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅតែបន្តការជិះជាន់គៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដដែលជាពិសេសលើអ្នកដែលបានបង្កើនសម្ដែងរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងរបបដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់ឬផ្ដល់ដំណឹងនិងព័ត៌មានពិតឧទាហរណ៍បែបនេះកើតមានឡើងកាលពីខែធ្នូនៅពេលដែលអ្នកកសែតលោក Reza Valizadeh ដែលមានសញ្ជាតិ2គឺអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាសហការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលោក Valizadeh បានធ្វើការឲ្យវិទ្យុ Fada ដែលជាវិទ្យុផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសាខាមួយរបស់វិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីវិទ្យុសេរីភាព Radio Free Europe Radio Liberty និងជាផ្នែកមួយនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក Voice of America លោកបានចាក់ចេញពីទីនោះក្នុងឆ្នាំ2022និងបានធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មានជាភាសាពាក់ផ្សេងទៀតលោក Valizadeh បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ដើម្បីសួរសុខទុក្ខក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅចុងខែកញ្ញាក្នុងអន្លង់សាវនាការតុលាការ2លើកក្នុងខែវិច្ឆិកាគេមិនឃើញមានវត្តមានតំណាងភាគីដើមចោលនោះទេដោយចៅក្រមដើរតួនាទីនេះជំនួសវិញបន្ថែមទៅនឹងការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំលោក Valizadeh ក៏ត្រូវបានកាត់ទោសហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើដំណើររយៈពេល2ឆ្នាំនិងពិន័យផ្សេងៗទៀតផងដែរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារ Evans ហើយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាលោកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកសួរសុខទុក្ខនោះទេនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Matthew Miller បានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការកាត់ទោសលោក Valizadeh និងបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងលោកជាបន្ទាន់និងឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Miller បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់បានបង្ក្រាបម្ដងហើយម្ដងទៀតលើសេរីភាពសារព័ត៌មានតាមរយៈការគម្រាមកំហែងការបំផិតបំភ័យការឃុំឃាំងការសារភាពដោយបង្ខិតបង្ខំនិងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើអ្នកកសែតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សន្ទុះសេរីភាពសារព័ត៌មានឆ្នាំ2024ដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ទី176ដល់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងចំណោមប្រទេសចំនួន180ដែលត្រូវបានវាយតម្លៃការវាយតម្លៃនេះបានបង្ហាញថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តរក្សាកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសជិះជាន់គៀបសង្កត់បំផុតនៅលើពិភពលោកទាក់ទិននឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះស្ដីពីពិធីបុណ្យបុរាណ Sabia Yala ដែលជាពិធីបុណ្យមួយដែលពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ប្រារព្ធរាត្រីដ៏យូរបំផុតប្រចាំឆ្នាំលោក Miller បាននិយាយថាក្នុងពិធីបុណ្យ Sabia Yala នេះសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការគាំទ្ររបស់ខ្លួនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់សេចក្តីអង់អាចក្លាហានរបស់ពួកគេនៅក្នុងការប្រឈមនឹងការគាបសង្កត់និងការស្វាស្វែងរកសេរីភាពមិនងាករេរបស់ពួកគេបានជំរុញទឹកចិត្តដល់មនុស្សទូទៅនៅលើពិភពលោកលោកបានបន្ថែមទៀតថាយើងគាំទ្រការប្រឹងប្រែងតស៊ូរបស់ពួកគេដល់ដឹងថាអរុណោទ័យនៃអនាគតដ៏ត្រចះត្រចង់នឹងកើតមានឡើង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះ សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 មេត្រីត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.